riavana malalo amin'ny tompo mbola ho aminao ireo mandrakarivana iny fa soavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo. Ny teny izay akantsika afatra sy fampianarana riavana dia mifanambarana nataon'ny jaona manao hoe: izaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Marika toko voalohany ary ny andininy fahavalo ny ahitantsika izany teny izany: izaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Araka ny voalaza teo riavana dia teny nataon'ny jaona ho fampafantarana teo anivon'ny mpianatra izay nanaraka azy ny amin'ny batisany sy ny amin'ny batisa izay ho tanterahan'i Jesosy izany teny izany. Ity teny ity dia karazana fehiteny nataon'ny jaona amin'ny filazana ny momba ny asa tanterahany, ary ny raisiny marika mba hampinana ny fitariateny izay ataony amin'ity filazantsara no soratany ity. Ary marika raha milaza izany dia manomboka izany filazana izany amin'ny fanambarana hoe filazantsaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Izany hoe marika izany a dia manondro, manambara, milaza mivantana mihitsy ny amin'i Jesosy dia avy any Nazareta fa Kristy sady zanak'Andriamanitra amin'ny alalan' izany soratra mitarika ho amin'ny fienoana sy famakiana ny filazantsara izay nosoratana izany. Aseho sy ambarany tokoa ny fahamarina ny soratra masina mampalala ny asan'ny tompo. Vitantsika amin'izay nentiny nanambarana an'izany ilay teny rehetra izay teo aloha nanehony fa indro tonga ny fotoana ankehitriny izay nambarany mpaminany fahiny tao amin'ny fanekena taloha ary ho tanteraka amin'ny andron'ny jaona sy ny fahatongavan'i Kristy ety an-tany izany. Izany ry havana no entin'ny jaona nanehona ilazana ampahafantarana fa nanao batisa tamin'ny rano izy, fa Jesosy izay ho tonga kosa ary tondrony sy nampalalain'ny mpianatra dia hanao batisa amin'ny fanahy masina. Inona tokoa ary ny hevitra izany teny izany? Voalohany ho jerentsika dia hoe batisa amin'ny rano ny an'ny jaona. Raha mandrehan' izany sika dia mitonga an-tsaina hoe misy karazany izany ny batisa arak'izay ambaran'ny jaona eto. Ny batisan'ny jaona ary ny batisan'ny fanahy masina izay tanterahan'i Jesosy. Batisan'ny jaona dia voambara fa batisa amin'ny rano. Inona no hevitra izany? Raha raisina ao anatiny izao andiny soratra masina eto ambany masontsika izao ry havana dia reto telo reto ny tiny jaona ampitaina ary voasoratry marika ato anatiny izao filazantsara izao. Izany batisan'ny rano lazainy jaona izany dia batisan'ny fibebahana no anarany, hitantsika eo amin'ny andininy fahefatra. Izany batisan'ny rano ambarany jaona izany a dia batisa ho amin'ny famelan-keloka, hitantsika eo amin'ny andininy fahefatra izany. Izany batisa amin'ny rano izany a dia batisa ho an'izay niaiky ny fahotany, batisa ho an'izay niaiky ny fahotany, hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy izany. Ndeha ry havana ho raisintsika tsirairay ireo mba hazava amintsika satria misy afatra sy fampianarana tiana ampitahina amintsika eo anatrehan'izany. Ny voalohany dia le hoe batisa ny fibebahana, izay no anaran'le hoe batisa amin'ny rano, batisa ny fibebahana. Arak'izany anarana izany, ity batisa ity dia batisa natao ho an'ny olon-dehibe fa tsy ho an'ny zaza madinika akory, na zaza vomonono, na zaza mena vava, fa natao ho an'ny olon-dehibe satria ny olon-dehibe ny mila mibebaka, ny olon-dehibe ny malala mibebaka, ny olon-dehibe ny malala ny fahadisoany, ny tsy fahamarinany, ary mitondra ny fibebahany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olon-dehibe avy ny eny sy nandray nitorotenika matsapa nojanytenin'andriamanitra zany fa tsy mendrika no mibebaka ary batisa ho any zany ity ambara eto ity. Batisan'ny Jaona zany de tsy ataontsika mahagaga atsika raha mamaky ny soratra masiny sika raha olondehibe avokoa ny tonga nataony batisa tao amin'ny onony Jordana, satria batisan'ny rano, batisan'ny fibebahany zany, ka ny olondehibe mila mibebaka amin'ny fahadisoany no manatona izany batisa izany. De hitantsika tsara reo olona maro olondehibe na olo manakaja na sivily na miaramila na mpitondra fivavahana azy nanatona izany batisa ny Jaona zany a, de ny batisan'ny rano na ny batisan'ny fibebahana hoy isika eto. Ny faharoa, io batisan'ny rano io ihany koa de batisa ho amin'ny famelan-keloka ny olona natsiaro ny fahadisoany ka manenina eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahavitany zany, nandikany ny sitrapon'Andriamanitra, nanaovan'izay tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra ny olona izay mitady famelana, satria mavesa-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no manatona an'ity batisa ny rano ity ihany koa, satria batisa ho amin'ny famelan-keloka izany. De hitantsika amin'izany ndriavana fa batisa ny olondehibe mihitsy zany, satria ny olondehibe no afaka mandinika, afaka mieritreritra, afaka mamantatra an'ire zavatra rehetra izay nataony sy izay rehetra vitany teo anatrehan'Andriamanitra, sy namantatra zany teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatsiaro hoe tena mila famelana amin'izany eloka mitambesatra amin'ny fiainako izany mba hampadioa sy hamaivana ny fiainako eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahatelo ry havana ity batisa ity araka izay nambara dia ny hoe ho an'izay niaiky ny fahotany. Ary iza no afaka hiaiky ny fahotany? Ny olona izay mahalala ny fahotana vitany. Izany no miaiky, satria rehefa fantany ny fahotana vitany ka hitany tsy famendreny sy ny tsy fahataterahany eo anatrehan'Andriamanitra, ary fantany ny atezeran'Andriamanitra hiatra aminy ny amin'izany fahotany izany, dia miaiky izy ny fahotany mba tonga an'Andriamanitra ho marina amin'izay ataon'Andriamanitra, satria tsapany eo amin'ny fiainany fa misy tsy mety, misy fahadisoana ary resy lahatra izy fa mila izany atao hoe fiaikeny izany mba tonga ny famindrapon'Andriamanitra ho aminy. Olondehibe ry havana no afaka natanteraka izany, olona efa manana saina mieritreritra sy mandinika no afaka hiaiky eo anatrehan'Andriamanitra ka hanambara ny fahotana izay vitany iaikeny eo amin'ilay Andriamanitra mahay mandinika ny vosy ny fo, mahalala ny faniriana sy ny fikasana rehetra, na dia izay kobonina ho anaty aza fantany avokoa, na zay efa tanteraka tamin'ny asa na zay tsy mbola tanteraka, hitan'Andriamanitra ary mianjaanja eo anatrehany. Izany mahatonga ny hoe olona miaiky ny fahadisoany no manantona ity batisan'ny rano, batisa ny fibebahana, batisa ho famelan-keloka, ary batisa ny fiekem-pahotana izay hitantsika ambaran'ny Jaona eto. Izany batisan'ny rano izany ry havana no batisan'ny Jaona, ambarany sy toriny ary lazainy ka hitaoman'ny olona mba hanatona azy, handray an'izany zavatra izany arak'izao teny izao. Ary inona no hevitra izany? Aoka tsapantsika ry havana fa izay indrindra ny anambarana hoe mampahalala, mampahafantatra antsika ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Efa voalaza amin'ny soratra masina ry havana, hitantsika eo amin'ny andininy ambony eo zany izay nalainy Marka ilazany ny tenin'Andriamanitra izay alalàna ny asan'Andriamanitra sy alalàna ny asa izay taterahany eto. Hita ao Malaki toko fahatelo ny andininy voalohany ary Isaia toko fahefapolo ny andininy fahatelo. Ity Jaona ity dia lehilahy izay irahin'Andriamanitra ho mpialo lalana, ho mpanamboatra lalana, ho mpisava lalana an'ilay ho avy dia Jesosy Kristy. Azany asany manatanteraka ny batisa amin'ny rano izany no asany mpialo lalana, asany mpisava lalana ary asany mpamboatra lalana ho an'izay tena izy tsy izay efa nandrasana fatratra dia ny batisa ny Mesia izay efa nambary izany. Zatra faharoa ry havana izay hitantsika eto a, dia arak'izay voalaza teo hoe karazany roa mihitsy izany a ny batisa ambarany jaunne eto, ny azy izay notononiny ary izay nanondrony ny batisa izay ho tanterahan'i Jesosy ka nampahafantary ny mpianatra, izay efa nanao batisa anareo tamin'ny rano fa izy kosa nao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Ny batisan'i Jesosy izany a dia batisa amin'ny fanahy masina. Ny batisan'i Jesosy dia batisa amin'ny fanahy masina. Raha jerena dia niena ny teny izay ambarany jaunne eto dia hita fa ity karazany faharoa ity dia karazana batisa mbola ambony lavitra no ny batisa izay ataony. Ny batisa tanterahany dia melo lalana ihany, misava lalana fotsiny ary manamboatra lay izay ho tonga avy ao aoriana. Lay batisa tena tanteraka, lay batisa ambony karazana ary manambara ny asan'ny Tompo izay ho tanterahany izany batisa izany. Ary izay indrindra ry havana ny sarianany izay tsika etony hoe na dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika nampiaiky ny olona sy nampatahotra ny olona azy ny toroteny sy ny batisa izay nataon'ny jaunne, jaunne kosa eto manetry teny, jaunne kosa eto dia manambara, jaunne kosa eto dia mitaona ny olona iomana. Fa raha nisy lanjany izay natao, mbola be lanja lavitra noho izany izao avy izao. Iavana manalo amin'ny Tompo, tsy tokony isika eto am-paharibe famonjena no eritreritra hoe izany tokoa, fa tadidio tsara ry havana ao anatin'ity taona 1520 ity misy teny faneva fankalazana an'Andriamanitra ao, milazany aminy hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Teny nambarany jaunne izany mifanandrify sady mifanakaiky amin'ity voasoratry mariky ity ny aminy hoe izaho nanao batisa anareo tamin'ny rano fa izy kosa anao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Fa inona no ambarany izany? Fa inona no lanjany izany? Nahoany izany no avolenta kokoa noho izay nambara fa efa hitany olona sy ireny olona ka nampitangorina ny olona teo amin'ny batisan'i jaunne? Zavatra telo ry havana no aseho amintsika mikasika n'ity batisa amin'ny fanahy masina na izay ny jaunne ity. Lay batisa manambara ny asan'ny Tompo. Aoko tsarontsika ry havana fa ny fanahy masina dia tsy zavatry ny tany izany akory tahaka ny hoe rano, fa ny fanahy masina dia Andriamanitra tonga miasa amin'ny alalan'ny fanahy. Ary ny fanahy masina no nantsoina hoe fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Jehovah tany amin'ny fanekena taloha, ary ato anaty ny fanekena vaovao nosoritana hoe fanahy masina. Fa inona izany fanahy masina izany ary inona ny asan'izany fanahy masina izany? Ny fanahy masina rehefa ao amin'ny olona iray dia vita tombo-kase amin'ny maha olom-bovonjy izy, tombo-kase amin'ny maha olom-bovonjy ny fandraisana ny fanahy masina. Ka ny olona atao batisa amin'ny fanahy masina dia mandray tombo-kase fa olom-bovonjy izy. Ny fanahy masina arak'izay hitantsika dia efa nambaran'ny Tompo ary efa nampanantenan'i Jesosy rehefa ho avy ny mpananatra, dia izy mampafantatra ny olona ny zavatra rehetra ary anamarina ny olona izany fanahy masina izany. Ho an'ny olona izay miroso ary tonga amin'ny finoana ny amin'ny famonjena ny tanterahan'i Jesosy Kristy dia hamarinin'Andriamanitra, ary ny fahamarinan'Andriamanitra azy dia ny fandraisany sy ny fahazoan'ny fanahy masina miasa ao anatiny. Ary dia tonga ankohonan'Andriamanitra izy. Satria hitsy an'izay no hamarinan'Andriamanitra, afaka tamin'ny fiainany maizina taloha, ary miaina ao amin'ny fahazavana amin'ny tompo ankehitriny. Zany asan'ny fanahy masiny zany dia anamasina an'Andriamanitra ny olony. Ny tompo rehefa manamarina dia manamasina ihany koa. Ary zany asan'ny fanahy masiny zany dia fanamasinana ny olona. Atokan'Andriamanitra ho azy ny olona. Atokan'Andriamanitra ho an'ny tena ny olona. Atokan'Andriamanitra ho amin'ny fiainana izay efa nomany ny olona. Ary zay ny fanamasinan'Andriamanitra, ary zany no asa taterahan'ny fanahy masina. Eto ry havana, dia zany batisan'ny fanahy masina, tombokasehany maha olom-bovonjy, batisan'ny fanahy masina, fanamarinan'Andriamanitra ny olona, batisan'ny fanahy masina, fanamasinan'Andriamanitra ny olona zany, no asehon'ny Jaona sy ambarany, ary ampiomanin'ny olona. Fa izany no raisin' izay manatona an'i Jesosy rehefa anatanteraka ny asany izy amin'ny fotoana izay sitrak'Andriamanitra natontosany izany. Dia avy namanala amin'ny tompo izany batisa izay ambaran'i Jaona izany, dia sorotsoritany tsara ary ataony mazava ao anatin'ity filazany ity eo aloha eo. Ho avy ilay mahery ozy. Indikan'izany batisa izay taterahan'ilay ho avy, dia batisan'ilay mahery. Batisan'ilay mahery zany no ho avy. Ary jereo amin'izany ny filazany Jaona, ny fampafantarany Jaona, ny ahavolentany zany batisa taterahan'i Jesosy zany rampitahaina amin'izay batisany. Jesosy ilay Kristy ambarany ery amin'ny tendrony voalohany amin'ny fiandohany ny fanambarany amin'ny soratra izay nataony Marka amin'ity filazantsara ity. Jesosy Kristy izay manono sy manambara fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia Kristy na Mesia lay efa nandrasana ary indro ankehitriny tonga. Ary izany fahatongavany Mesia izany dia mitondra batisa amin'izay hanomezana ny olona ny fanahy masina. Hanomezana ny olona izany fiainany lanitra izany, satria ny fanahy masina dia mitondra ho an'ny olona ny fiainany lanitra mba ho satariny ety ary ho tanteraka amin'ny fiainany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Misantatra izany fiainan-danitra izany zasy ianao rehefa mandray izany batisa ny fanahy masina izany ao amin'ny tompo. Ary izany indrindra no ilazana ity tenin'Andriamanitra ity fa mampahalala antsika ny asan'ny tompo, ny soratra masina ka hahatonga antsika handray izany fahasoavan-dehibe entin'ny Mesia na Kristy. Dia ilay manorona ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'ny lanitra, ary manokany izany amin'ny fahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany io ambaran'i Jaona io. Ry havana malala, nambarany Jaona ihany koa. Ary soratany Marka fa ity filazantsara izay nysoratany ity dia manambarany izany Jesosy Kristy na Mesia izany ho zanak'Andriamanitra. Io batisa ny fanahy masina io izany dia batisa avy amin'ilay zanak'Andriamanitra. Dia avana malala amin'ny tompo, izao ny fanamariana homenantsika. Aoka isika hitandrina tsara fa misy zavatra izay entin'ny olona anehoana fisotomana ny saina, ny fo amam-panahy ho antsika mba ho sarina ao anatin'ny fitaka tsara paika mba entina mandrina ny olona ho babo ka hanaraka azy. Ny fanontaniana apetraky ny olona indraindray ny amin'ireny fikambanana samy asa tsy hapopozinao ireny dia manao hoe ianao ve efa vita ny batisa amin'ny fanahy masina? Dia indraindray tsika tsy malala ary tsy manam-po dia mieritreritra hoe batisa amin'ny fanahy masina ahoana moa izany? Dia raha vo izay ny valim-panontaninao a dia fantany ianao fa anazy. Tahaka amin'ny fomba fiadiny témoin de Jéhovah rehefa manontany ianao izy ka tia matatra hoe mahalala tsara ny soratra masina ve ity olona ity, dia hoy izy hoe aiza ho aiza ao amin'ny baiboly moa misy soratra hoe trinité. Dia non tua demtian manusia. Ai, misoka. Satu ke teman rebi bul dujujwe. Anati yang ruan. Jadi semalalui tisian zan surat zanyat. Fampianaranan mumban zan numfunuat. Aritatu. Arifila zanku noe. Ye noe favitan batisan fanai masin. Kami anaan. Deu babne noe. Ile na te tecer tam naru tambula kielin. Tsizi. Fa sady atete fotsiny izy fa tsy atsopoka no mbola lay batisan zone. Fa ny batisan fanay masina ny batisan Jesosy. Hitatsika tokoriavana fa ao anatiny soratra masina dia hitatsika an'ireto toejavatra ireto ary izay ny sariana ny saintsika mantatra tsara. Ny batisan rano na ny batisan fibebahana. Arak'izay voalaza teo dia batisa ho an'izay ny bebaka ny aiky ny fahotany ary mila sy mangetaheta famelan-keloka. Batisa ny olon-dehibe zany. Rehefa mamakitsika ny asan'ny apôstôly dia manontany ireo olon'ireo izay efa vita ny batisa ny rano. Dia manontany amin'ny Petera sy ny namany hoe izay mba te handray ny fanahy masina ihany koa. Ka inona no ataonay? Bebao izy Petera. Izay le dingana voalohany. Ary aoka atao batisa mba handraisanareo ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary batisa izay atao amin'izay fotoana izay dia batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba handraisany ny fanahy masina. Ny batisa handraisana ny fanahy masina ho an'izay vita batisan'ny rano dia ny batisan'ny Jaona dia atao amin'ny anaran'i Jesosy mba handraisany ny fanahy masina arak'izany teny fikasana natolotra ny hoe Jesosy dia anao batisa amin'ny fanahy masina. Fa zao ry havana ny tsarovy ary izay ny sariana ny saintsika. Ny tompo ao amin'ny Matitoko fa 8:20 ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny 8:20 dia nampafantatra. Rehefa nitsangako velo izy ary hiakatra any an-danitra dia nametraka avatra sy baitso ho an'ny fiangonana. Ary izany mahasakramentany sakramentany batisa satria misy baitso mivantana avy amin'i Kristy ary misy marika hita maso anatanterahana azy. Inona izany? Mandiana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izany ny batisa kristianina ry havana. Batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Batisa komple zany ry havana. Raha jerena amin'ny akanjon-dehilahy zany dia palitao, gile, pataloha. Izay ny atao hoe komple. Ka batisa komple zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ka raha mbola mitady fanahy hafa ianao fa tsy matokany zany batisa komple zany dia aza taitra ianao raha idiram-panahy hafa satria babo ny fampianaran-diso izay manolana ny tenin'Andriamanitra ka mahatonga anao babo miala milalana izay efa nisoritin'ny Tompo ananao fiainana ho aminy. Ahatonga anao hisitraka ny batisa izay tanterahan'ny Tompo nandraisana ny fanahy masina izay tomboka se ny maha olom-bovonjy ary koa ny fanamarinana anao ary ny fanamasinana anao ho tena olon'Andriamanitra manana izany amin'izao andro-pahavelomanao izao. Vahoakan'Andriamanitra efa miaina sy misantatra sahady izany fanjaka ny lanitra sy fanjakan'Andriamanitra izany ary manana fanantenana fa hiaina amin'izany tanteraka rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny Tompo. Mampahalala ny asan'ny Tompo amintsika tokoa ry havana ny soratra masina dia meteza iorina tsara amin'izay ambaran'ny soratra masina ny fahalalantsika ny Tompo sy ny asany mba tsy tonga antsika ho diso lalana ary hiala amin'izay efa nandraisantsika ny Tompo. Fa ny soratra masina dia efa nanambara manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy fa izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Enganeka tsy isika izao no hiezaka mosalahy ka isan'izay ho diso lalana tsy manana ny Tompo amin'ny fiainana. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.